Ang ating pong topic ngayong buong month ng February is all about love. Everybody say love. Tagalogin natin, pag-ibig. Pag-ibig ang nagpapagalaw sa daigdig. Kung wala na pong pag-ibig, then ang mundong ito ay chaos na. Magulo at maaring wasak na ang buhay ng lahat ng tao. I remember, doon sa book of Genesis chapter 6, verse 5 up to 6, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha sapagkat wala nang inisip ang tao sa panahong yun kundi pawang evil. Tingnan po natin, actually, dagdag po ito, hindi ito ang aking pong topic, pero let me share it to you. Pumasok nito sa puso at isipan ko ngayon. Okay, let's read it. The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and He saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the Lord was sorry He had ever made them and put them on the earth. It broke His heart. Sabi natin, it broke His heart. Nung nakita niya na ang nilikha niyang tao ay pawang kasalanan na ang nasa isipan nila. This is after the fall of men. Matapos po na bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan, lahat ng kanilang mga naging lahi na wala na daw pong inisip kundi pawang kasamaan. Wala nang inisip kundi wickedness. And the Bible says, it broke his heart. Masyado nasaktan ang kanya pong puso. Masyado niyang dinibdib. At alam niyo yung kasunod po dito ng mga talata, nag-isip ang Diyos, I'm going to wipe out the whole humanity. Aking lilipunin na ang lahat ng tao dahil sobrang sama na ang kanilang mga puso. Wala nang inisip na maganda, kundi pawang kasamaan. At mayroon lang siya nakitang isang pamilya at yan ay si Noah. Si Noah ay nagmamahal sa Diyos. Kaya't pinili ng Diyos si Noah, ang kanyang asawa, at ang kanya pong tatlong anak at tatlong manugang. At ang sabi ng Diyos, Noah, gumawa ka ng ark dahil paulanin ko. That time, hindi pa po umuulan. Hindi rin po alam ni Noah kung ano yung ulan. Sumunod lang si Noah sa paggawa ng arko, na napakalaking arko at ito'y ginawa niya sa gitna ng kagubatan. Then, matapos itong gawin, pinapasok na ni Noah ang kanyang pamilya bilang utos ng Diyos at sinabi ni Noah, yung mga pinili mo din na mag-asawa ang hayop ay isakay mo din. Ginawa ito ni Noah. Hanggang sa pagpasok nila, bigla nang pumutok ang bulkan. Kasama pong pumutok ko doon ay Bulkan Taal. Bakit? Nasa Biblia pa yun. Yes, hindi po na-mention lang ang Taal sapagkat ang word na ginamit po dyan ay eruption. Yung chapter 7 ng Genesis, nagkaroon ng eruption kaya yung magma ay tumaas po ito. At pagbaba nito, kasabay po nito ay ang tubig ng kalangitan ay bumaba na rin. Kaya't bumaha ito ng 20 feet, lumampas ng 20 feet height mula sa Mount Everest. To cut the story short, nagunaw ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Kaya't sobra ang paghihirap ng mga tao pong iyon. Ngunit walang magawa ang Diyos kundi kailangan silang mawala sapagkat sobrang masama na ang kanila pong mga puso at kaisipan. Anong pinopoint ko po dito? Galit ang Diyos sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, galit ang Diyos sa kasalanan. Sa sobrang galit niya, nagunaw niya ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ngayon, maaring sa panahong iyon, nung sila yung namamatay na, dahan-dahang namamatay sa pamagitan ng baha, nalulunod sila, marahil sila po ay nangagsitawag sa Diyos. Ngunit huli na ang lahat. Ano ngayon ang nangyari? Ang sabi niya, mananatili ngayon ang langit at ang lupa. Hindi ko na ito gugunawin sa pamamagitan ng baha. Ito'y makikita niyo naman sa aklat ng 2 Peter chapter 3, beginning verse 3 up to 7. Nananatili ngayon ang langit at ang lupa. Ang lupang ito. At ang sabi niya ay ganito, kung paano ginuno ito ng Diyos sa pamagitan ng baha, hindi na niya ito gugunawin sa pamagitan ng baha. Bakit? Pinangako ng Diyos sa pamagitan ng bahaghari, yung rainbow, tuwing uulan na po yan, mayroon kayo makikitang rainbow na ibig sabihin, pinangako ko kay Noah, hindi ko gugunawin ang daigdig sa pamagitan ng baha. Kaya pag mayroon pong bagyo at baha, hindi po talaga magugunaw ang mundo. Maski na anong lakas po niyan, kasi pinangako niya. Ngunit ang sabi niya, gugunawin ko ang mundo ito sa pamamagitan ng apoy. Kaya, nananatili ngayon ang mundo ito, naka-reserve naman para gunawin ng apoy sa takdang panahon. Anong kalalagayan ng mundo? Since na ito'y pinangakot na isulat na na maguguna sa pamagitan ng apoy, ito ay ipinahayag ng Diyos sa atin para magising po tayo na hindi dapat tayo abutin ng judgment ni Lord. Kundi tayo na nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos, magpakatibay, mahalin natin ang Diyos, mawala ang kasamaan sa ating isipan at puso. Mamuhay tayo ng may kabanalan sapagkat ito ang requirements ng Diyos sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 14. Mamuhay kayo ng payapa sa inyong kapwa at ng kabanalan. Kung wala ito, hindi niyo makikita ang Diyos. Napakaliwanag ng sinabi ng Biblia, living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Sinong gusto magpakabanal? Requirements ng Diyos to see Him is to have a holy life. Be holy for I am the Lord your God is holy. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16. Mamuhay kayo na may kabanalan sapagkat akong Panginoon yung Diyos ay banal. Are you listening to me? So, ano ngayon ang aking topic sa inyo? Sabi natin muli, love. This is about the love of God. And now open your Bible in the book of 1 John chapter 4, beginning verse 7 up to following verses. This is about the love. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Verse 10. This is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Verse 11. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Muli tayo pong manalangin. Ama namin Diyos, amang sumasalangit, salamat po sa umagang ito na binigyan mo po kami ng iba yung lakas para makinig ng iyong salita. Muli, O God, alamin ang tunay na pag-ibig na ibinibigay mo at ipinapadama sa tao. I pray, bukas ang puso at isipan ng iyong mga anak at ang bawat isang narito uuwi pong puno ng pag-ibig sa kanyang kapwa at higit sa lahat sa inyo. We love you, Lord God, in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. All right. Ngayon, God is love. Love is God. Sino bang author ng pag-ibig? Ang author ng pag-ibig walang iba kundi ay ang Diyos. And because God is love, ano ang kanyang ine-expect sa tao na kanya nilikha ayon sa kanyang wangis? Kamukha natin ang Diyos. We are created in the image of God. So since God is love, we must have also that kind of character of our Creator. Ngayon, bakit pumasok ang galit, puot, hinanakit, inggit, hindi pagpapatawad? Pumasok ang ganitong mga bagay na ugali sa tao dahil po sa kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva. Pagsuway. Ang ganda ng utos ng Diyos kay Adan at kay Eva, go and multiply and subdue the earth. Humayo kayo't magpakarami at alaganin niyo ang mundo, pagandahin ang mundo. Simple lang yung utos. Huwag mong kakainin ang buong anak po ng kahoy na nandoon sa gitna ng paraiso, sapagkat pag kinain mo yon, mamamatay kayo. They disobeyed God. Once you disobey God, that is already a sin at kakulangan ng pag-ibig sa lumikha sa iyo. Are you following me? And because of that, nagkaroon kaagad sila ng evil children. Pinatay ni Cain si Abel. Sino talaga nag-impart? Originally, sino nag-impart ng sin? Ang nag-impart ng kasalanan kay Adan at kay Eva, walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ang author ng sin, ng kasalanan. Siya rin ang author ng kasamaan. Lahat ng uri, ng galit, inggit at puot, siya ang author po nito. Kaya nung si Adan at si Eva nagkasala, yung karakter ni Satanas ay na-impart niya dito. Hanggang sa ito, na-impart sa kanilang mga anak, hanggang sa kanilang kapwa-apuhan. Kaya tulad ng binasa ko sa inyo nung unang-una, wala nang inisip ang tao kundi pawang kasamaan. Now, ang Diyos pa rin ay hindi papayag na ma-wipe out ang kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Gusto pa rin niya na magparami po ito. Kaya't nagdumami muli ang tao sa pamagitan ni Noah at sa kanya pong mga anak. Hanggang sa panahon natin ito, ngunit ang sabi ng Diyos, masama pa rin ang buhay ng tao, pero pinapangako ko, hindi ko nagugunawin muli ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Now, ang wickedness is still there. Hanggang sa pagdami ng tao, God make a way. Ang kanyang ginawang paraan para ang tao ay lubos na manumbalik sa kanya, ito ay kanyang tinubos. Nang sabi ng John 3:16, kaya't gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! Napansin niyo sa salitang ito, for God so loved the world. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang anak. Napansin niyo ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig po pala ng Diyos, puno ng sakripisyo na yung kanyang kaisa-isang kayamanan sa langit, yung kanyang bugtong na anak, ibinigay pa niya para lamang maligtas ka at maligtas ako. Ang pag-ibig po pala na yan ang dulot, kaligtasan ng kaluluwa ng sangkatauhan. Tingnan niyo mabuti ha. For God loved the world so much. Sobra. Pwede naman niyang gunawin ang daigdig. Bakit pa niya kailangan ibigyan kanyang anak para sa iyo at para sa akin? May mawawala ba sa Diyos kapag ginunaw niya ang daigdig? Wala. Mananatili siyang Diyos. May mawawala ba sa kanya kung hindi kanya tutubusin? Wala. Galing ka lang naman sa alabok. Pero hindi ganun eh. Sobra ka niyang minahal. You know why? You are created in His own image. Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. Gusto niyang i-preserve ang tao. Kung kayo nga eh, may bahay, habang nalulumang ito eh, hindi ka mapakali, gusto mo uli pinturahan, pagandahin. Alam nyo, yung pong obra maestra niya na tao, hindi siya papayag na ito'y lubos na mawala. Gusto pa rin niya itong i-preserve sapagkat gusto niya na ang taong iyon ay makasama niya sa kanyang kaharian. That's why He sacrificed His only begotten Son. Ibinigay niya ito. Ang gusto lamang ng Lord, maliligtas lang yung tao kung siya ay tatanggap sa kanyang anak na si Jesus. Kaya sabi niya, so that everyone who believe in Him will not perish but have an everlasting life. This is amazing love. Wala kayong maririnig na taong nagsabing, sobra kitang mahal, ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Siguro mayroon din na pwede magpakamatay para lamang sa kapakanan ng kanya pong minamahal. Pero hindi kasing pag-ibig ng ating Diyos na yung kanyang kaisa-isang anak ang siyang masacrifice para sa kaligtasan nating lahat. Nai-imagine niyo po ba? Napansin ninyo nung si Jesus ay malapit ng mamatay o malapit ng huliin dahil ginawa siyang parang tulisan. Dumating ang mga sundalo ng mga Pariseo. Kinuha si Jesus bago siya kinuha ng nalangin dahil alam niyang mangyayari. Nag-request siya sa kanyang amang sumasalangit, Ama ko, pwede po ba huwag nang duman sa akin ang sarong ito? Huwag nang duman sa akin ang kamatayan ito, ang paghihirap na ito? Pwede po ba, Ama? Ngunit, ang sabi ni Jesus, pero Ama ko, hindi yung kalooban ko ang masusunod, yung kalooban mo.